Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matuna ngi Kristelin Fiti na kupesa munu ndinga matuno na bankundi nyonso ndinga yangemba kintwade betu kwa ntete wa intu ansangu ya nkokela bubu yae batu nana mekufwa na nzazi kuna na teritwari ya Dibaya na grupu Makenda Bachanyai na Kabitanga kuna na Kizunga ya Kasai Central. Batu iya mekufwa ba injo yokanaka Kilumba Lumingu Ntangu Mbeni Kodeko yokaka Divula ya Sokimo kuna na Kizunga ya Ituri. Kubwedila ngolo non sadulu ya PDDRCS tsasa ya nzetolo ya mbuta ya luyalo na kukotisa tata mbusa ya mwisi na mungu wa kieko tata tominta mbwe na chuka sabala meluta kasi ntendula ya nsangunyonso yae na mwa kilokola mpangivwana na bitu kintuadi. Mbote na bendo bampangi, kasi ntete ya nyoso beto sabisa mpova ya mfumo wa inti ya Rwanda Kilumba Sabala tata Paul Kagame na nzetolo na andi na inti ya Bene ya ndinde, kitini antoto ya Rwanda ya lindakana, bame pesaka yao bwala kungu samu na yandi, yao tsasa ya kubenda na mesala makumi na makumi ya bamvula kuna na esete ya kungu. Na mwadi sola nkufi na bamwangisi ya bantangu kuna na Kizunga Norkivu, mbubu Kilumba ntete ya Sabala havana na mbanza Goma, mbuta luyalu na masolope kinatindinga luyalu metuba nde tsasa ya kupesa dikutu na nsangu wa mtindu ya ikeleve yake kifu meme sana kamfumu wa Rwanda ya kutuba nsangu ya mtindu na mtindu samu na inti na yandi. Tata Patrick Muya ya metuba Kongo kepesa dikutu na ndinga ina vesa mti mfumu wa Rwanda zabadiaka venki mpila ya kufofila tsasa ya lusadusu ya iti na yandi chika mbeni M23 vandaka kwa misa bwala Kongo.
Yake msukusu atako pilina yake mfumu vetu bika pesa dikutu na mpova ngosamu yake na zona soba mutindu kena kuendila disolo bonso kele kifu na yande ya kulutila na manima mtu bubu yai lokola betu memonisa mbote mbote ndeba FDLR kefu andaka ndinga andike lutilaka samu na kutinda makesa na yande na Kongo bubu lokola meza bana ndetangu ya minsoa mikele ya luvunu samuti ata mbalamosi ve betu mekangilaka bampangi na betu ke kuna nzila ya kuvutuka kutupe anmezimbana kutubande minsomi ya Rwanda na Kongo melutisa mingi na minsomi ya Kongo na Rwanda benu bambuka mbundu na Goma na mvula mafunda zole 18 mbuiza ni salamaka ya kuzenga mvimba mvimba bandilu benu banza bote ya vandaka na luyalu ya mbuta ya lukengolo ya babwala na Kongo tata Henri Mova Sakani na tata James Kabarebe vandaka na kiyekwa ya kutanina na iti ya Rwanda na pili na betu meseka yao kana yake kutu mutindo ankaka ve ya kubwela kusokusa Kongo sa muti ya andi kekaka na kusokusa betu na maboko na yandi ya nana kubwedila M23. Kizunga Kasai Central batu nsambwadi kufuaka na nzazi baketo tanu na bana zoli ya bakala samu na mvula nukaka na mpipa Lumba Sabala ti na Lumba Lumingu ntama mingi ve na kukuma na Chimbulu na grupu Makenda Bajanyi na Kabitanga meba kama na teritwari ya Dibaya bonso sikimisaka yao bimbangi kekuna Blaise Ndongala nsangu ya ikele ya François Kadima
bantu nsambwadi meba kaa lufua na zaji na ntangu mbo kuenda kuyamba mwana mosi keka tukua kubutuka na dikanda mosi na mbanza Kabitanga zabiseka bimbangi kulanda kaka bimbangi yai dikabu wango salamaka na tangu vula vanda noka makasi na gubwa kenda Bajanyi mbamvumbi ya batu yai baka ratia angolo batu yai baka alufwa katukaka na gubwa mosi kevana na finakani ya kenda Bajanyi bosi kaka mbamvumbi na bau lumingi umeluta kaka na mbanza Kabitanga na teritwari ya Dibaya bantu mingi kesi ya misende lufu ya bantu yai kivana demu mosi ya kuituka kibeni mosi kansi na bau mbuta ali chitoko tendilwa kati na kitini ina bantu mingi baka lufwa na mambo wa pamba pamba kanti na bantu yai samwadi me baka lufwa vanda mpi mama ya mwana fioti meka tukaka kubutuka
kaka na ina metala mkwa musu menata mvula zaba ndeki Lumba Lumingu batu tatu mpi kufuaka samu na nzazi vana na Benadi Beleke na teritwari ya Kole na Kizunga Sankuru yake pili na baleki tatu ya baketu kuindaka teka masa zole bana dibuta mosi bosi na nkaka balupangu kena mfinakani na Kizunga Sud Kivu mingi mingi na teritwari ya Kale Banzonkanda bainzo Nzambi nyonso mekubwa pebitini musimosi ya balabala ya bwala ya zole na ina tatu ya mebeba samu na bamvula ngolo nukaka na tsuka sabala na teritwari yai maza gokwe fulukaka pe ya buisaka bisika ina. Kimvuka nkangu melomba, bamfumu pesa mvutu na nkwamusu, mekuiza sama na kusukama ya teritori yae. Tuwaka mbuta Delfin Birimbi na kitini yae ponaka Sintia Bashizi na Bizana.
Les fortes pluies de la nuit du 15 au 16.
Bamvula engolo ina kuzaka noka na pimpa ya kilumbu ya 15 tiko koma kilumbu ya 17 ya ngonda ebe tukele mesala bivonza ya nene na binzungidila mingi ya teritwali ya kale ya kele kifuanusu kubeba ya inzo kanda ya bubale na makelele ya dibundu ya mupe ya makelele ina menata kufuluka ya nkoko ya gokwe na ina metadira kiuvu ya banzila ya luyalu mpasi kele kibeni samu na RND Bukavu Goma na nzila na yao ya Minova tiku kuma na Luzira mpe na RN3 Bukavu tiku kuma na Kisangani nzila ya miti ti parke national ya Kauzibiega ya Lukambika tiku kuma na Ombo ya kele kakalakani na Bivwandi samu na bamabulu ya nene na banzila ngo ina kena kunata kakalakani na nkangu ya kale na ina metadila bisalu ya Kinkita ya uina betu kena kutadila banfumu ya insi ya Kongo betu kena kutatamana kulomba na injo bisalu ya ofisi de route na Kizunga ya Sud Kivu na kukwiza banda bisalu na Nswalu na banzila mingi betu mekuza tanga samu na kuzibula teritwali ya kale na bitini ya nkaka mpe kupesa nzila na kutambula na mutindo ya mbote mpe na kumata ya mbongo ina fweti kota na nkela ya luyalu
na Kizunga Manyema nkangu kena teritwali ya Kailo mekuma wonga wonga na kutala kubwelama ya maza nzadi ya Kongo yake mbila ya tata kushiri makula Korneye kinzonzi pona makana Kailo melomba na bamfumu sadisa nkangu na Nswalu pia nimepe kisaba mpangi ke kuna batu nga diaka bainzo na visika ina. Na Kizunga Ituri batu tanu mekufuwa samba numekuenda kisika miza bana vebi mamingi mebebe mpi kuyokana ya bainzo ya salamaka ntangu mbeni ya Kodeko kwa misaka kartye Sayoke na Mongwalu pe na Nzebi na mfinakani ya komine kena teritwari ya Dugu na mpipa Mazonu kisala watamosi salamaka veku na kubana Mazonu tina nsuka bubi yae ntumini ya makesa ya Monisco mwana inti ya Brazil General Otavio Rodriguez de Miranda Filo kila kulomba nguizani ya mbote fwete vwanda na kati ya makesa kena kusadila na Kongo na pilina bake to matanina nkangu yazo na tuba makesa ya Monisco baina ya kimvuka ya baiti kena Afrika ya Este bwela diaka baina ya kintuada ya FRDC ya Kongo na baina ya Uganda ba UPDF mpova na yandi wakanaka na nsuka kisalu ya bilumbu tanu andukanda sala na teritwari ya Beni ya DDR kaka samu na M23 na Kindu na Kiuvu ya kubwedila ngolo na kisalu ya PDDRCS zona tuba programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation ya obatu bilaka na nsuka sabala meluta na kati ya mbula matadi ya oluyalu kena kiye kwa kukotisa tata mbusa nyamwisi na ntumini ya dinakango tata tomita mbwe zabande katusa mbeni M23 bimvuka nkaka kulutisa nkama mosi kena kutungisaka na esete ya Kongo ba unyoso fwete kota na dinaka yai betuku wa ndinga tata tomita mbwe na kitini ponaka Jacques Molima.
Nous sommes venus donc en tant que coordination nationale du PDDRCS pour nous
déployer sur PDDRCS. Es metukuza katala unini mekuza salima na PDDRCS wa mtindu kuzaba nilama nzonza penini kuzaba salima na ina metadila makanda nini kele nguiza nikati ya PDDRCS na baige kuzaka pesa mbongo pe nini penini kuzaba salima na ina metadila DDR ya yao mosi ni M23 kuna na Kindu samu na kuzaba wa mtu nukuza lemkila protokolo ya RDC
ensemble nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons stabiliser l'est de la RDC.
Munga ngantwadisi ya Kizunga ya Mavimpi ya Moba na Kizunga Tanganyika meya mikisa kubwelama ya Malongi samu na baketu kena Kivumu Toma Bwemba bakwenda kutana na Minganga na kutalande kubanda na ngonde antete ya mvula ya iti na ngonde ya ya iya betu kele bana nsambwadi mekufuwa na ntangwa kubutuka kuna na Moba tendulaka Munganga Moma Baruini kulutila nzila nsinga na pole Munanga
Cette situation vraiment ça nous
Sanguya iteleka metala betu nyonso ya wina bivunikisi nyonso betu mekusanganawa betu baka mfutu samu bamama mesana kuenda butila na balupitadu bosi pe kulanda malongi ya sepen samu betu mebakusa na manima ya kusosa sosa ndeba yina mekufwa mingi baki landaka kutu sepen ve ya mesongisa nti na mabuta batu meza bave diambu yai na yao betu mekotisa bankwa rekope kuenda pesa malongi Longi na dibuta taka na malongi ango salama kantete betu melomba babu di langolo na pide na ntalu ya mafu na ntangu ya kubuta ya lenda kita yao betu mekata tubila na kimoko ya dilongi ya nsadulu betu mesadisa matuna wange nkundi mekata wala na ntangu kubika kapela ndilaka peleki pela mondo na recharge ni wakamunga na nduenga masini ya bilila ndri betu na mimiki ndu ntangu ya ikele mpina site ya radio kapi.